para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan lan ugi keluarga panjenengan wekda menika para pamirsa pengajeng-ajeng kula. Kintenipun Gusti lan sedaya berkahipun tansah panjenengan tampeni. Panjenengan nampeni kabingahan saking Gusti. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami lan panjenengan kula aturi nyawisaken wekdal kangge tetunggilan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyimak Hosea maratelaken bilih ing pungkasanipun umat pilihanipun Gusti badhe mertobat lan madosi Gusti. Makaten, para pamirsa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa, saderengipun kula ndedonga kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Titus Pariyadi. Kados pundi kabaripun Pak Titus? Gusti kintenipun berkahi panjenengan ugi Mbak Esther Saraswati. Kados pundi Mas Esther, kados pundi saya to Gusti berkahi panjenengan. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun sepatas menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken. Menawi wonten ingkang ribet paduka udari. Kawula nyuwun Gusti tansah nuntuni adicara menika kanthi makaten saben menapa ingkang kula aturaken dadosna kegiatan lan berkah kangge sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Sawenika pasinan kita lumebet ing Hosea sekawan, ing salebetipun perangan menika kita badhe nyemak pratela bilih Israel lepat ing ngarsanipun Gusti Allah. Para pamirsa. Wiwit saking kitab Hosea, kita mboten badhe kathah manggihaken gesang pribadi sang nabi. Saritosipun wiwit saking kali ayat panutup pasal saderengipun gesang pribadi Hosea mboten cetha lan ingkang dipun cethakaken inggih menika anggenipun bangsa Israel mboten setya lan patrap gesangipun kados dene tiang setri ingkang sundel patrapipun. Kita sampun nglangkungi perangan kitab ingkang asipat pribadi lan ing pasal sekawan ngantos kawan las. Ing mriku badhe dipun pratelaken sedaya ingkang wonten gegayutanipun kalian pameco. Sepindah malih kula badhe aturaken bilih ing perangan menika kita badhe ningali Israel lepat wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Menika kawiwitan kalian pengalaman ingkang mrehatosaken ing salebeti keluarganipun piyambak, keluarganipun Hosea. Hosea wekdal menika maratelaken dumateng Israel lan piyambakipun mangertos kados pundi raraosanipun Allah dumateng bangsa Israel menika. Para pamirsa, samukawis ingkang dipun sinau rata sami ngantos ing mriki. Gusti Allah ngendika wong Israel dosa, wong Israel laku cino lan ora setio marang aku. Gusti Allah badhe meto bangsa Israel dateng pengadilan, lan dakwa sawetawis dakwan dhumateng bangsa menika, lan mbuktekaken sedaya dakwanipun menika. Pak Wartos ing salebetipun pasal sekawan inggih menika, Israel lebat. Israel nerak paugeran, Israel nerak kasusilan, nyepelekaken pangandikanipun Gusti, lan bangsa Israel manembah dumateng Brahola. Kita saged bandingaken pasal menika kalian Yesaya pasal setunggal. Ingkang ing salebetipun Yesaya meratelaken ingkang wonten sambung rapetipun kalian kerajaan sisih kidul nyempataken sedaya dakwan Allah atas bangsa menika. Para pamirsa, kula yakin menawi panjenengan saged bandingaken dosa Israel kalian dosa bangsa kita piyambak, dosa panjenengan. Panjelaras menawi Israel inggih menika umat pilihan Allah. Lan Allah maringi angger-angger Torat Musa dumateng bangsa Israel menika. Kita kedah mangertos satunggal perkawis, angger-angger satunggalipun pola Allah kangge bangsa pundi kemawon ingkang gadah kekajengan dipun berkahi. Iki lho gambarane Allah iki nek kowe kepengin diberkahi lakonono. Ngaten nggih. Nah, awit saking menika kula gagas bangsa kita lepat atas dosa ingkang sami kalian bangsa Israel medal Gusti Allah ngadili bangsa menika lan ngintun bangsa Israel ing salebetipun tawanan. Dados dosa ni bangsa kita kalih dosa ni bangsa Israel menika janipun sami. Tentu wonten ingkang boten sapa manggih kalian kula lan sanjang kita ora manembah Brahola. Apa iya kita? Nah, para pamirsa, watek rakus inggih menika kalebet patrep ngibadah dumateng Brahola. Lan kula yakin menawi mboten ngatos-atos kita ugi saged kajebak ing salebetipun watek rakus menika. Kita ningali kados menapa kathah tiyang ingkang korupsi, ingkang tasih blusukan bebas ing negari kita. Rak menika nedahaken patrap rakus to? Nek korupsi niku to? Nggih to? Nek korupsi padha karo manembah Brahola. Kita ketemu kitab Hosea nuting Israel kalian sanjang ngisin-isinake banget nyawang bangsa Israel kang ngungkurake Allah. Nanging kita ketan ningali ugi ing sakiwa tengen kita supados mangertos menopo kita nindakaken ingkang sami menopo mboten. Nggih. Para pamirsa, ing salebetipun ayat kawitan pasal menika Gusti ngadepaken ing samukawis kasunyatan dumateng Israel bilih bangsa Israel mboten tepang panjenenganipun bangsa Israel mboten tepang Gusti Allah. Nah, samenika kula waos ayat setunggal bab sekawan kitab Hosea. Ewong Israel padha ngrungokno pangandikane Pangeran Yehuwah awit Sang Yehuwah kagungan prakara karo wong isini negara kini. Marga ora ana kasetyan lan ora ana katrisnan marang Allah sarta ora ana kang wanuh marang Gusti Allah ing negara kini. Makaten. Panjenengan katasaken Hosea maratelaken tigang perkawis ing mriki. Boten wonten kasetyan, boten wonten katresnan lan boten wonten pangertosan atas Gusti Allah ing negari menika. Menapa tegesipun? Menapa tegesipun? Tegesipun mesti kemawon tegesipun tiang-tiang menika sampun dipun kumbah pikiranipun dening patrap sesambetan kalian Brahola. Para pamirsa, sinaosa Gusti Allah paring dawuh dumateng bangsa Israel supados setia bangsa Israel menika mboten nindakaken kasetyan menika. Gusti sampun paring dawuh perkawis menika ing salebetipun Kaimaman 19 ayat 12. Mengkono uga pakebonaniro anggur yodo siro undui ambal kaping pindho sarta wohe kang kecer ning lemah aja siro kukupi iku siro karekno kanggo wong miskin lan wong manca ingsun iki Yehuwah Allah ira. Nah, kanthi tembung sanes Gusti ngendika, "Yo mengkene iku aku ngrumat wong miskin lan kowe kabeh kudu nindakake mengkono iku." King menapa kok mangaten? Awit aku iki Gusti Allahmu lan aku iki Gusti Allah kang suci. panjenengan katosaken. Bangsa menika sampun nyupekaken Gusti Allah. Mboten-mboten pangertosan malih bab Gusti Allah ing negeri menika. Lan bangsa menika mboten malih setya. Agami sanget dipunutamakaken ing mriku. Nanging imanipun mboten wonten pangertosan dumateng Gusti Allah. Panjenengan katasaken kados pundi bangsa Israel nerak dosa titah. Ayat kalih. Kang ono mung ngipat-ipat goroh memateni sarta nyolong lagu jino nglakoni pangrudha peksa lan ngutahake getih tanpa kendhat. Panjenengan semak. Ing salebetipun dosa menika bangsa Israel nerak sedosa titah. Panjenengan waos ing salebetipun pangentasan pasal 21. Nanging menawa bapati mau kelawan ora kejarek. Kaya-kaya tangane mau kaagem tiring Gusti Allah nindakake iku, ingsun bakal nedhai sawijining panggonan kang kena diungseni. Aja mateni, aja lagu dina, aja nyolong, aja dadi saksi dosa. Pangentasan kalih dosa ayat 13 ngantos 16. Sedayanipun menika dipun terak dening bangsa menika malah ing salebetipun keluarga piyambak tunggal getih. Para pamirsa kula gadah kekajengan matur satunggalipun perkawis kanthi ngatos-atos sanget lan panjenengan ugi kedah ngemataken kanthi teliti. Gusti Allah maringi sedasa titah ingkang namung tetes perangan saking aturan Nabi Musa dumateng Israel. Nanging salebetipun dosa tita menika Gusti Allah nglairaken menapa ingkang dados kersanipun. Lan mesti kemawon ateges gereja ing wekdal menika mboten kebawah panguwasipun sedosa tita Allah ingkang dipunanggep dados margi kawilujengan utawi cara gesang Kristen. Nanging menika mboten ateges bilih kita saged nerak dawuhipun Allah menika. Lumantar dosa titahipun Gusti Allah menika tegesipun Gusti Allah nimbali kita ing papan ingkang langkung luhur lan maringi kesagetan kita gesang dening panguwasipun Sang Roh Suci. Nanging para pamirsa awit ing salebetipun dosa titah menika Gusti Allah mratelakaken kersanipun, pramila mesti kemawon titah-titah menika kedahipun dados pola paugeran kangge samukawis bangsa. Bangsa Israel ingkang dipun pilih lan dipun urusi Gusti Allah kedahipun jangkepi pola bangsa-bangsa sanes ing jagat. Emeta menika wonten ingkang dipun sebat peradaban Kristen ing Eropa. Peradaban menika sanes Kristen ingkang saestunipun nanging memper kalian kekristenan awit hukum-hukumipun polanipun nganut dosa titah. Paugeran-paugeran menika inggih menika sedaya paugeran manungsa. Kadang kula Gusti Allah ngendika aja mateni, aja laku dina. Lan kaya perkawis sanesipun ing salebetipun kitab suci ingkang manut Gusti Allah lepat. Gusti Allah nglepataken teman-teman. Gusti Allah nglepataken homoseksualitas. Gusti Allah ngendika menawi satunggal bangsa utawi pribadi nindakaken. Gusti Allah badhe masrahaken bangsa menika. Nindakaken teman-teman, nindakaken homoseksual. Gusti Allah badhe masrahaken bangsa menika. Gusti Allah masrahaken Israel supados dipun tawan awit bangsa Israel lepat. Bangsa Israel nindakaken dosa-dosa menika. Wonten kathah bangsa lan negari ingkang nindakaken kalepatan ingkang sami. Mboten wonten tiyang tepang Gusti Allah ing negari nipun. Kula mangertos sawetawis gereja ing sedaya papan lan ing minggu enjang panjenengan saged mireng lonceng gereja kumentelang ing pundi-pundi papan nanging namung sekedhik kemawon ingkang dumugi ing gereja lan sekedhik sanget ingkang dipun sarasaken dening pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, ing sawetawis hotel ingkang kula inepi nyawisaken kitab suci gratis ingkang dipun pandhikani satunggal lembaga Kristen. Nanging kula mboten mangertos pinten kathahipun ingkang sampun dipun waos. Pihak lembaga Kristen ingkang nyawisaken kitab suci menika ngrepotaken, nglaporaken bilih lembaga menika nampi kathah serat gegayutan jiwa ingga kulo ngaturakan panuwun atas perkawis menika. Nanging kulo kuatos kathah kitab suci ingkang boten nate kasenggul. Ingkang dipun kajengaken kulo inggih menika sinaosa kitab suci gratis dipun cawisaken kathah. Bangsa kita saitosipun bangsa ingkang bodho kekayutan kitab suci menika. Kita mboten mangertos pangandikanipun Gusti ingkang wonten ing negari kita ing wedha menika. Wonten pinten kathahipun tiyang ingkang nginum alkohol? Babagan menika mesti kemawon salah satunggal perkawis ingkang saged andadosaken bangsa kita sami kalian Israel ing jaman semanten. Ing salebetipun pawartos televisi mboten sekedhik kita mireng perkawis ing pundi tiang-tiang dipun cepeng awit ngawontenaken pesta inuman keras lan malah narkoba. Lan ing jaman kita menika mesti gunggungipun tiang ingkang nindakaken kados menika terus tambah. Para pamirsa, sami kados Israel, kita ugi sampun dipun kumbah pikiran kita dening propaganda aliran liberal. Satunggalipun serat kabar ing salah satunggal kita ageng ing satunggalipun negari, sawetawis taun kepengker wantun nyerat setunggal seratan mekaten tiang ingkang sampun kecancang ing alkohol nindakaken bisnis menika ngantos yutan dolar. Kathah tiang ingkang bengok awit biaya gesang inggil, biaya perang inggil lan biaya pemerintah ingkang inggil sedaya menika les nanging sinten ingkang protes awit inuman keras ing wedha menika. Kita dipun sukani mangertos menawi yutan buruh lan ingkang nganggur menika sami mendem alkohol. Manut panjenengan menapa gegayutanipun kalian regi ingkang kedah kita bayar ing toko ing jaman-jaman menika. Gunggungipun tiyang ingkang pecah awit dening alkohol menika sanget dening inggil. Nggih to, kita nampi kathah protes gegayutan pecah ing peperangan. Nanging kula mboten nate manggi protes ing ngajengipun perusahaan ingkang damel bir utawi papan inum-inuman. Wonten ingkang sanjang menawi tiyang ingkang kecancang alkohol menika satunggalipun penyakit. Sanes dosa iku ora dosa penyakit. Perkawis menika sampun dipun jawab dokter medis kanthi nyerat. Mendem alkohol penyakit? Menawa iya, ya iki siji-sijine penyakit kang ditimbulake dening pepinginan. Ya iki siji-sijine penyakit kang timbul awit pakulinan. Ya iki siji-sijine penyakit kang asumber saka botol. Ya iki siji-sijine penyakit kang dadi jalaran atusan ewu keluarga kisruh. Ya iku siji-sijine penyakit kang dadi jalaran akeh kacilakan ing dalan. Ya siji-sijine penyakit kang meh separuh saka 50.000 pepati ing dalan gedhe saben taune. Ya iki siji-sijine penyakit kang didol secara sah. Ya iki siji-sijine penyakit kang bisa dituku ing toko pangan, toko obat lan toko eceran. Ya iki siji-sijine penyakit kang ditarik pajak dening pemerintah. Para pemirsa, mripat kita katutup sedaya kasunyatan menika awet kathah sanget tiyang ingkang remen dumateng inuman keras lan kita sampun dipun kumbah pikiran kita dening inuman menika. Emeta menika wonten ingkang sinebat moralitas inggal. Kamangka babar pindah mboten inggal. Israel sampun gadah moralitas inggal menika taun 700 saderengipun Sang Kristus. Bangsa Israel nerak sedaya dawuh lan Gusti Allah nglepataken bangsa menika inggih awis saking ingkang kula aturaken menika. Ing jaman bangsa Israel ugi mboten wonten ingkang dipun sebat moralitas inggal awit homoseksualitas dipun tindakaken wiwit jaman Sodom lan Gomora. Kita-kita ingkang dipun hukum Gusti Allah lan dipun sirnakaken awit saking dosa menika. Para pamirsa gereja liberal nyelaki bilih homoseksual sanes patrap dosa. Tutu dosa iku. Nanging manut kula Gusti Yesus ngendika dumateng golongan ingkang nindakaken homoseksual menika, kowe kudu kalairake meneh. Yohanes 3 ayat 7. Gusti Yesus merdekakaken panjenengan saking perkawis menika. Ing salebetipun kitab Hosea, kita manggihaken landesan ingkang dipun ginakaken Gusti Allah kangge ngadili bangsa-bangsa menika. Mimbar-mimbar ing negari menika sami kendel kemawon sesambetan kalian perkawis menika. Salah satunggal sebabipun inggih menika awit gereja-gereja menika arang utawi mboten nate sinau kitab Hosea. Inggih Hosea menika salah satunggal nabi ingkang dipun supeaken. Para pamirsa kula lajengaken ayat 3 Hosea sekawan makaten suraosipun. Mulane negara iki bakal prihatin lan kang manggon bakal padha katon nglayung. Uga kewan-kewan ing ora-ora lan manuk ing awang-awang, dalasan iwak-iwak ing segara bakal padha sirna. Panjenengan katasaken dipun pratelaken, mulane negara iki bakal prihatin. Ujuk-ujuk negari kita menika kita dipun mangertos bilih kita menika sampun nyemeri samekawis ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Ing wekdal kita tasih lari, kula ngrasaken hawa ingkang resik lan boten kangilan pikantuk toya bening. Nanging ingkang dumados samenika kathah toya utawi hawa ingkang sampun kacemeraken. Ing wekdal Gusti Allah ngadili satunggalipun bangsa, pramila tanah ugi nderek kaukum. Malah sato iwan lan kewan nderek dipun hukum. Lan panjenengan kathah pirsa bilih sedaya menika dumados awit saking dosanipun manungsa. Kula lajengaken ayat sekawan. Mung wae aja ana wong kang gugat lan aja ana wong kang ngluputake awit sira kang sun gugat he imam. Para pamirsa panjenengan katosaken. Imam ing wekdal semanten boten nindakaken tanggel jawabipun. Para imam boten ngemutaken bangsa menika awit saking menika Gusti Allah nimbali para nabi. Ayat gangsa. Kang iku sira bakal kepleset tiba ing wayah awan, uga nabi bakal kepleset tiba bareng karo sira ing wayah bengi lan biyungira bakal sun sirnakake. Panjenengan semak ing mriki dipun ngendikaken lan biyungira bakal sun sirnakake. Ingkang dipun kersakaken Gusti Allah inggih menika, Gusti Allah badhe nyirnakaken bangsa menika. Kateng kula ing Israel para nabi palsu sinau sing wedah menika wonten nabi-nabi palsu ingkang sanjang sakabe mesti api-api wae. Kita urip ing jaman anyar. Kitab suci iku kitab kuno lan 10 dawa mung kanggo mbah-mbah kita. Kita wis sinau pikiran kang jembar lan bisa nampa sapa wae. Para pamirsa, kasunyatanipun inggih menika kita menika tumpukan reget lan kita kasih leb-lebet sanget minangka bangsa lan taler. Ayat 6. Saged ugi ayat ingkang misuwur piyambak ing salebetipun kitab Hosea. Ayat 6 Hosea sekawan. Umat ingsun sirna marga ora wanuh marang Allah. Amarga sira kang moh wanuh mulane sira sun tampik dadi iman ingsun. Lan sarene sira iku ngungkurake piwulang Gusti Allah ira, mulane ingsun uga bakal nyingkur marang anak-anak ira. Panjenengan katasaken dipun pratelaken umat ingsun sirna marga ora wanuh marang Allah. Mila pikanipun umat menika dosa inggih menika kirangipun mangertos pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan menika tiyang Kristen, lajeng panjenengan nilaraken pangandikanipun Gusti pramila kekristenan panjenengan sampun gagal. Sinoso panjenengan kaping pinten panjenengan nderek konferensi utawi nderek seminar babakan kados pundi panjenengan saged sukses ing rumah tangga? Gesang ing tengahipun masyarakat. Sino semangatan panjenengan tentu badhe gagal. Para pamirsa. Kitab menika sura gamblang nyetakaken bilih kita mboten nglampahaken kekristenan namung lumantar alat lan cara sepele menika. Nanging tiring anggenipun mangertos dumateng pangandikanipun Gusti. Inggih menika sebabipun kula saestu ngatosaken bocoran pangandikanipun Gusti lan inggih saking menika kula mucalaken kitab Hosea. Bangsa tentu sirna awit anggenipun kirang mangertos kawruh pangandikanipun Gusti. Salajengipun dipun pratilaken amarga sira kang moh wanuh mulane sira sun tampik dadi imam ingsun. Gusti Allah kakungan kersa ndadosaken bangsa Israel imam kagunganipun ing jaman kerajaan 1000 taun panci kados mekaten. Nanging jaman menika Gusti Allah ngendika kowe malah ora bakal duwe imam. Katang kula salajengipun dipun ngendikaken lan sarehne sira iku ngungkurake piwulang Gusti Allah ira, mulane ingsun uga bakal nyingkur marang anak-anak ira. Gusti Allah paring pangandikan dumateng bangsa menika, aku bakal nyupekake kowe awet kowe wis nglalekake aku. Awet tiang-tiang menika sampun pinisah dangu saking Gusti Allah ing lampahing sejarah pramila bangsa Israel ugi mlebet ing salebetipun jaman pengadilan. Gusti Allah sampun nyawisaken perkawis-perkawisipun kangge lumawan bangsa menika awit wiwitan pasal panjenenganipun nyebat setunggal mboko setunggal dosanipun bangsa Israel nerak dosa titah menika. Awit saking menika Gusti Allah damel putusan badhe ngadili bangsa Israel. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan saged sinau menapa ingkang tindakan bangsa Israel ingkang tansah nerak paugeranipun Gusti Allah. Nah, monggo kita tetunggu tiang ingkang nerak paugeranipun Gusti Allah sinten kemawon piyambakipun badhe dipun adili dening Pangeran. Monggo kita tumungkul kita tetunggu. Dukanjo Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka paduka tuntun kanira suci paduka dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin.